kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabaga jimaatat galgale ke sasa alama walakka jal kabaga sasaditti meter bandi digdemishan isoddomi tokorret Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jal kaba geffatoota keenya rakkoo teknikaa nu mudateef dhiifama gaafannaa kompiitarri xawachiisu waan dide muuziqaa ka yeroo atattamaatti gargaaramaa jirra nagaan keenya alaalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya bitootessa 25 bara 2016 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Babarotole ansora halaket odwarda sanittima itgafatam toti waran America kijadanit itgafatam tot ISIS kesa gugurdon itana itgafatam asani dabaletini namsaidi itje famejera wanu dukam kesa tok
obba bakkale garba fa bakka jiran mana hida Michaelawi kesa tinyata lagachu sanitin mormi dagesisun sani dubatama jira mati sani dubisne jira hanqina bishaanii ilaalchisuudhaan gabaasaa biyyarraa nu dhaqqabeessni qabna dhaggeeffatoota keenya hodhuudhaa boodatti deebina. Aangawoota Oromiyaa baatii kana aangoorraa kaafaman ilaalchisuudhaanis keessummaa asoobsisne qabna. Yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dhaggeeffatoota keenya aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jechaa guutummaa oduutiif gara soraatti dabarra.
Gara oduutti dabarra rakkinni teknikaa kompiitera keenna dhukkunnamee ammallee teknikaatti jira rakkinni isaatiif dhiifam gaafannee waan hafetti dabarra akka ajaji waraan yuunaayitid isteetsi jedhutti waraani isaanii itti aana itti gaafatama ISIS itti gaafatama maallaqa ISIS dabalee bulchoota isaanii bulchoota ISIS keessaa sadii fixe akka ministeriittis waraana yuunaayitid isteetsi Ash Carter jedhetti itti aana itti gaafatama ajaji waraana ISIS Siiriyaa keessatti ijjeesuu hin oolan itti aanaan ijjeesan jedhan kun Abdii Armaahaan Mustaafaa Al-Quldiiti kalee ijjeesuu hin oolan. Akka nama itti ijjeesan kanarratti Carter diideessee dubbachuu baatullee itti ijjeesan kun jechuu karooruun durii yuunaayitid isteetsi baafattee ittiin hojjechuu jirtu. Siiriyaatti itti gaafatamaan ISIS Omar Al-Shishaanii immoo jalqaba bitootessi dabree keessa ijjeesanii Amerikaanii nama kanallee Siiriyaa keessatti ijjeesuu isaanii dubbatte Carter akkan jedhe turreefu.
A few months ago when I said we were going to go after ISIL's financial infrastructure, we started with the storage sites where it holds its cash.
And now we akkan jedhetta itti gaafataman ittis waraan United States kun ni gaaf anin jidikkaan duratti qabeenya ISIS hin barbadeessinaa jedheetiin yookaan ammoo qabeenya isaanii daaraa tolchinaa jedheetiin dubbadde wamsuun tolchuu jira. Amma ammoo ittaan itti gaafatamaa isaanii kamaallaqa isaaniitti itti gaafatamaa ta'ee ijoollee dabaleetiin miseensota isaanii hedduu leenjisuun horii qooduun beekamu achi ijjeesuun kenna hojii tokkoo jechuun dubbate. Nami dhibeen ijjeesan akka jecha Kaarteritti ministeera faayinaansii ISIS ka haajaa alaa ta'ellee hojjechuu jiru Haajii Imaan nam jedhan kaabinee ISIS walumattuu iyyuu fixuu jirra jechuun ministeeritti soraan yuunaayitid kun dubbate. Imaaniin kun namni seensi ISIS biyya alaa ta'eetiin horii baasaa beekamuuf jarkan eessatti akka ijjeesan dubbachuu baatullee duulu xuyyuura yuunaayitid isteetitti ijjeesee jedhan namni sadeessoo ka ijjeesan akka itti gaafatamaa waraan yuunaayitid isteetsi tokko keessa VOA'tti metti Abuusaara milishoota ISIS ka Iraaqii jiranii fi horii baasaa ba'e. ISIS milishoota Islaamummaa Siiriyaa, Iraaqii fi biyya gargaraa keessatti lolaaniitiin akka biyyi sun seer shari'aa jajjabaan bultolchitu. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii bulchoota Beeljiyeemii fi waldaa Awurooppaa Biraasils keessatti marii taa'eetiin Yuunaayitid Isteetsi nam Biraasils keessatti dhumatee fi madaa illee hin gadditii jechuun bulchootatti hime. Akka bulchoota Yuunaayitid Isteetsi keessaa tokko jedhetti nama 31 ka Biraasils keessatti ijjeesan keessaa 2 nama Ameerikaatti taatullee diidessaniitiin eenyummaa isaanii hin dubbanne. Keeriin warra nagaa biyyi dhoowwutti akkan biyyi tolchuu jira jechuun jara kanallee nakkumaatiin isaanii jajjabaatti gaafate. Guyyaa sadiin durallee milishooti ISIS nama 31 caalaa Beeljiyeem keessatti fixanii 300 caalaa immoo mammadeessan. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa imaltuu Laatiin Ameerikaa dhaqee fixatee ardha Waayit Haawusitti deebi'e. Obaamaan imaltuu biyya bara hedduu takkumaayyuu Ameerikaa waliin hariyyummaa qabaattee hin beekne Kuubaan jalqabe eegee Arjantiinaa dabre hariyyummaa Ameerikaaf biyyoota Laatiin Ameerikaa waliin qaban jabeessuuf biyya kanatti imaltuu dhaqe. Obaamaan imaltuu tan haadha warra isaa Misheel Obaamaa ijoollee isaatii fi haadha soddaa isaa waliin achitti dabre. General Waran Afghanistan tokko harda wardiya isa walin godin kandar gama kibba keessatti jeeshan itti gaafatama kan General Khan Agu isa keessummoot hedduu manufiitti yaame waliin jiru keessatti nami sadii keessumattuyyuu nami sadii wayaa keessummaa fakkaate tolduudee bombii hidhateetiin achiin duubatti keessummootaatti qawweebane achiin duubatti bombii isaan hidhatan kan namatti gadalakkise nami hedduun keessa dhumate. General kana maleellee ilmi isaa guddaallee madaa'ee poolisii hedduulleen achuun keessatti madahaane. Jeneraali kunin ittaanaa itti gaafatama damee waraana Afgaanistaan 2015 damee waraanaa fi qarqaarsa ta'e hojjechuun beekam. Ijjecha tan taalibaanitti itti gaafatama fudhate. Tamman tan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Durtaa Kongireesii Federaalistii Oromootii fi Federaalaa Oromootii fi ittaanaa durtaa'aa paartii Madrak Dr. Mararaa Guddinaa isa torban dabree koraa fi Yuunaayitid Isteetsi dhufuuf deemu xiyyura booleetii deebisanii ardhallee eeyyamsuun hin arganne jechuun dubbateetu jubeettuu Dr. Mararaa Bilbilaa Reefu dubbise.
Kanan dhaquuf ture gaafa Weenisdee deengaddaa galgaladha.
Eessatti maluuf turtan isin?
Gaa'ee Washington DC magaalaa Ameerikaa guddittii Washington DC dhufuufan ture.
Tole kaayyoo mala keessanii?
Baalamadha. Buruuf isaanitti biyyan Itoophiyaadhaan tokko solgayii bo'ii qopheessanii turani. Sana booddee immoo gaajoolleen Oromoo iddoo tokko tokkotti dubbisuun koon oolu ture. Egaa erga miini koofayamee deemee booddee sakuriitii cheekisaan tokko jira achitti sisteemiin keenyaa paaspoortii lakkoofsa paaspoortii kee dubbisuu dideenaan jedhanii.
Jalqabaa yeroo mi'i keessan fe'ame paaspoortii keessan ilaalanii miti kan isin dabarsan?
Rakkoon qabu paaspoortiin immoo waggaa sadii fuulduratti qaba.
Yeroo mi'i keessan fe'amu sana paaspoortii isin harkaa fuudhanii.
Isaanii gaa warra ayyarman gadii ilaalaniitu. Isaanii galmeessanii dabarsu gaa isaan sakuriitiin immoo isaan booddee jira. Sana booddee cheekii godhu isaan.
Gara xiyyaaraatti darbuudhaaf yeroo jettanii jechuudha.
Warri xiyyaaraa cheekii godhanii mi'a kee fe'anii fe'u. Sana booddee immoo warri danannatiin paaspoortii kee fuudhanii hin ba'aaf hin ba'u isaantu ilaalaa jechuu kooti. Achitti ilaalanii keemikaalii wayii tuqeeraayi shittoon irratti gannamdeeraayi zayitii wayii fa'aa tuqeeraayi naan jedhani lakkaanii paaspoortiin koo kana wajjin wal biran taa'uun jedheeni.
An keessan paaspoortiin qulqulluudhuma harkatti baattanii turtan?
Qulqulluudhaatti hin deeman ture. Kanaan immoo waggaa sadii gara fuulduraatti qaba. Naa kana asitti hiikuun dandeenyu deebitee galiitii boru warra immigireeshinii isaan gaafadhu naan jedhani kaleessa gaafannaanii qulqulleessinee sitti meedhanii bilbila fudhadhu deemee nu quunnamedhanii bilbila fudhadhee quunnamnaan walgahii galamee qulqulluuf meedhamee arras bilbilaan bilbila kennuu kenneedhanii ammoo naatti naan bilbila eegaarman jira.
Homaa sababii gara bira waan isinii kennan hin qaban kana malee.
Lakkiwaa tokko bituun jiru.
Kun kan inni ta'e roobii galgala.
Roobii galgaladha. Egaa addunyaa kan iddoo baay'ee gara waggaa soddomaa deemeera. Biyya baay'ee deemeera. Wanta akkasii naquunnaa hin beeku.
Durataa paartii Kongiresa Federaalawaa Oromoof ittaanaa durataa paartii Madrak Dr. Mararaa Guddinaa hedduu galatooma.
Anis jarraanaa kenname silan galateeffatte.
Paartileen siyaasaa Itoophiyaa yoo hedduu akka seer filannoo Itoophiyaa keessaa wanni tokko qaqqajeeltuu marroo hedduu gagaafachuu jiran fakkeenyaaf yooyyuu hedduu paartii harka guddaan filannoo moo'atettuu iyyuu barcumaa guddaa argata. Paartileen barcumaa xixiqqaa moo'atan yoo tokko itti gaafatamaa fi barcumaallee akka ittiin argannetti jira. Tan irratti marii barbaadanii muummeen ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi illee gam kanaan mari'achuu fedhii agarsiisuu jira jedha Iskindir Firee oduun wergi keessatti tiksiti dubbisa.
Paarlaamaa Itoophiyaa keessatti bakka bu'ummaan madaalawaa akka jiraatu paartiiwwan mormituu wajjin marii godhuudhaaf fedhii qabaachuusaa muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi dubbate. Yeroo ammaatti barcumni paarlaamaa 547 naannoowwan filannoo itti godhamerraa namoota tokkoffaa ta'anii mo'aniin guutamee jira. Kanaaf sababni immoo seera paarlaamaa amma hojiirra oolee jiru. Pireezidaantiin paartii Dimokiraasummaa Itoophiyaa EDP Dr. Caannee Kabbadaa seerri kun karaan jijjiiramu jira jedhee obbo Hayilemaariyaam marii dhaabbata paartiiwwan mormituu Itoophiyaa wajjin godhe irratti dhimmi kun ka'uu isaas raadiyoo sagalee Ameerikaatti yeroo himu.
ይበጃል የተባለው ነገር በተጠና መንገድ እኛም ይዘን እንቀርባለን ሌላውም ይዞ ይቀርባል በውይይት ዳብሮ ሙራን ተሳትፈውበት የጋራ ምክር ቤቱን በዚህ ትልቅ አላፊ
ነው ኑሌን ዋን ሄረግ ደንሳ ጀናኒን ዱፍንካን ሌን ያድ ቆራተማ ታይ ከደንሳ ቀበቴ ትሩፉ ፈደንዳ ያድ ከነመሪ እንጀበሰኒ በክቶትለን ትደበለመኒ መሪ ወሊገል ቴፍዲሰኒ እትጋፋታም ጉዳ ፉለታኒቲኒ ያድግለ ታቴ እረት መሪያታነች እንዱበት መሪ ዲሰኒ ሴራት ጅጅሩ ፈደንዳኒ ጀንገም ኸነን ተነሞ መንመሪ ወሊገላት እትጋፋታም ፉለት ማኒ መሪ ኮኒኒ ጀባቴ ሆጀቹ መል ዮከና ያድግለን እትጀባቴ ዮሆጀታኒ ወቶክርገው ደንዳኒ ጀን
ዶክተር ጫኔን ጀልቀቢን አከናኩን ኢላልቸ ሄር ቢጅቲ ፎየውን ደንደው ጀዱ አመተኩ ጅጅራ ከየኒ ዋን ከናን ወልቀበቴ ፎየው ቀቡስ ጅራ ጀዴ መሪን ኩንገሩ ለኪ ሄር ቢጅቲ እንጥቀሙ ገራ ጀዱት ሆኑ ፍደቴ አከኑማን ይሮጉቡ ማሌ ዋን አርገምሲሱ ጀዳ መሪም ሙምች ሚኒስተራ ኢትዮጵያ ዳበተ ፓርቲ ዋን ሞርሚቱ ቢጅቲ ወጅንጎቹዳ ወሊገለንኩን ፓርቲ ሰገሌ ጫላ አርገቴ ቆፎዶን ተኢን ካኒስ አኩማ ፍለኑ ረት ሰገሌ አርገተንቲ ፓርላማ ቢየቲ ራባርጩ መቆደቹ ረት ሀለ ፓርላማ ቢየቲ ከሰቲ ሰገሌ ቀባተን ረት ማሪያቹ ረት ፉልፈተ
ፕሬዝዳንት ፌዴሬሽን ወልዳ ኩባ ሚላ አዱኛ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ኢማልቱ አፍሪካ ጅራ ጉያ ደንገዳ ኢትዮጵያ ጎሬ አርዳሞ ኢማልቱ ቢጂዲ ቢ ደብሬ ዋንገርገረራት ማሪያታን
The reason for me being here at the beginning of my mandate as FIFA president is really
akanjer itigafata man kun elege bulchot gargara ethiopia ka dawdros adanu melle dabaleti nam gargarati waldubatan wanana kuma presidenti tayena sudufefi adunya gam kananjirtu akamit kubba milatin gudisu dandena jede mariachu dufe afrika dufna tanaf afrika dum duruyu wan heddu ethiopia ke satto jetame malletan ilalu dufne jere presidentin kun biyot afrika ke satto kubba milatin gudachu jirani ilalu dufe biyot gargara le dawote djibouti ethiopia sudan kibati fi gabon le dawote ethiopia ke satto mo bulchot gargarati mumme ministeri minister haja dabaleti biyeddu نعم الدول دبت
كده قاجرتان اس واشنطن دي سر كدبرو راديو سغل امريكا سغن تافان روموتي كباتي افوردرا توانا جل اولف من نبو بكالي غربافا نمو تاسا ولين منهد اما ايكالاوي جران ولين نياتا لغتشودان مورميت تجراتشون ساني دوبتا ميجرا حال لساني رومات تجران مالكتي انتلو بو بكالي غربا دوربي بونتو بكالي توجبين تلفونان فنفنت بلبلودان دوب استجرتي
كاليسا yero ma saati meero kan demnuti demne turrendum tikenya yu an yero na chigawu namne bayem balbala kundura dabata balbali cufada karani nya takenninus karani olarginusi gubachisa har hojari fachisa sababa qabnu fi galasin fudannu namasin getumesin kanjedu turrat barrefa meera isan arge
Mhm.
Na dursani worrachi ga anga faddenani harrafeenu banda mudani kuno arakata kana matan saniru namjerani sana boda karabal balaful dura kara ojettoni senan demne gafa gafannu achini senu akandandamni fi arrawlar kuna akandandamni mistimani chuda kalesa
sababani isini gala olgalchu fiin dandamni yokan gala infudannu jedamef sana wanbektan qabdu
kalaser tani nyata simponu namaseli nagashis munun jedani karabalbala lamanu devina kasinu kenna memboda namonni manamurtiti da tanjuru tani galme kambran galme bakala farro sultane galme kambrati kan tani dagefachu anni gara manamurti arada chuda gafachi demnu mallatto dani nutmani akka nyata dabani jiran
aha obo bakala fat nyata lagate
ቶንምቲ ወርኒ አችጅራን ህንዱምቱ ወልማ ገለከኛ ተጣበኒ ጅራኒ ማለፍቶላን ትማኒ ወሊን ሀሰውን እንደንዳ ሞሊክ ሰማምብተኒ ደደች ጠገፈቹን እንደንዳ ሙአንተይ ፈገኙ መትኑ ትማኒ ሀርካን ሰበብ ተለገኒራ ከላኛ ተንፊዲናን እንጀ
ሰበባኛ ተለገቹ ሳኒ ከና ከናንድሮጋ አባከቲ gara kanatti kan isange se kanadro isanitti kan dubbatterra wan hubatte qabda
kale senyata akkatan aban nagawun kenya engaddade menture gafan demu nagama hasofne garu akka baye rakonjuru natti me fakenya se manni baye akka male dipada guya da gara guyatti namonni nutti dabalamu qorana namonni stani nutti dabalamu ede namne guya da gara guyatti dabala mamale kan hiratu injuru kana fi manni baye dipati amma manni baye dipoda nti amma gara nama digdami saddeeti olii taaneerraa naan jedhe mana kutaa tokko keessa. Kutichimmoo nama digdami saddeet kan qabachuu danda'u miti naan jedhe. Namni digdami saddeet yeroo jedhamu egaa uffanni isaanii, nyaatni isaanii, waan isaan irra rafanii waan hundumtu achi taa'a. Kutaama sana keessa kanaafi kutaan kun baay'ee dhiphaa ta'uu kanatti mee cinaacha tokkoon ni rafnaa. Baay'ee dhiphachuu isaarraan kan ka'e cinaacha tokkoon hiriira galleetu cinaacha tokkoon rafnaa. Manni baay'ee hurkaa akka malee hurkaa ho'arraan kan ka'e qilleensi gahee qulqulluun hin jiru naan jedhe. Kun baay'ee nu rakkisaa obsa keenya ol ta'eera haalama jiru maal naan jedhe ture egaa kanarraafi. Wantootuma kana fakkaatan irraa kan ka'e natti fakkaata gara nyaata lagachuutti kan isaan fide. Erga nyaata lagatanii booda waliin argine waan ta'eefi sababni kana kana hidhee afaanii waan natti hin qabu.
Tole har'a hoo maal dhageessan?
Kaleessa gaa borkottaatii hubadhaa har'am seenamu nuun jedhaninaan deebinee har'ammoo deebinee gaafadhannu. Garaa nyaata geessinu wal arginu duraanii waraqaan sun irraa ka'eera balbalarraati garuu nyaata qofaan hurkaa fuudhanii. Wal nuun agarsiisne. Maaliif wal nuun agarsiistanii jedhee poolisoota warrumaachi hojii hojjetan gaafannaan hojii irra jiru kanaafi wal arguun hin danda'amu naan jedhanii.
Hojii akkamii?
Ana qofaantiin namoonni baay'een gaafatanii dhugaafii moo fakkaata.
Hojii akkamii hojjetu? Hojii humnaa moo?
Hojii akkamii akka ta'e nuuf iyyuu gaaffiidha. Hojii irra jiru nuun jedhame malee waan jiru qabatamaatti hin beekne isa nuun jedhanii dubbachaa jira ammaanii. Meeshaa nuu deebisaa jenneen gaafa geessinu meeshaa kaleessaa nuu deebisu waan ta'eefi meeshaan eeggaddaa nuun deebine. Kanaaf meeshaa gaafa nuu deebisaa jennu meeshaan sin deebi'u nuun jedhanii.
Akkasitti ofirra sin deebisan har'a?
Deebine karaa hojjettoonni seenan isaarras deebine gaafa hin midhannu achi immoo waanta kan biraa yuunitti mani. Cidaat laayinaachuu nuun jedhana maalifanii mana qulqulleessaa jiru akka jechuu jechuudha. Deebii gabaabaan achiin nuu kenname immoo isa kanadha.
Kanaafi itoo abbee keenya argin deebite jechuudha har'a?
Eeyyeetu narginiin deebi'ee sa'aatii booda kanas akka dhageenyetti akkuma itti fufanitti akka jiran dhageenya.
Dubree Boontuu Baqqalaa Garbaa ibsa nuu kenniteef galatoomi.
Atis galatoomtu jiru.
Amma immoo gabaasaa keenyattaa nutti ceena dhaggeeffatoota keenya ranqoon. Hanqina bishaanii magaalaa Buraayyuu yeroo dheeraadhaaf ka turee fi mallattoo wayyaa'u kan hin agarsiisiin ta'uu jiraattonni dubbataa jiru. Hanqinni bishaanii kun humni ibsaa addaan citurraa kan madde ta'ullee jiraattonni kun dubbatanii jiru. Mallaskaachuu Ammahatuu Finfinnee irraa gabaase Tujubeetu dhiyeessa.
Magaalaan Buraayyuu magaalaa addaa Oromiyaa Finfinnee gara dhiyaarratti argamtu. Piyaassaarraa qabee hanga Buraayyuutti daandiin geessu bal'aaf bareedaa ta'ee hojjetameera. Daandiin gara Wallaggaatti geessuuf Buraayyuu bakka lamatti qoodee darbu garuu hin jijjiiramne akkuma duriitti jira. Daandii sana bitaaf mirga namoonni bishaan waraaban yookaan bakki bishaan waraabbatan hin argamu. Mallaskaachuu Ammahaa akka jedhutti gandeen keessa xiqqoo gara gadiitti gadadeeme bakka bishaan waraabbatan akka natti agarsiisaniif dargaggoota lama karaatti natti dhufan gaafannaan bishaan eessa jira? Buraayyuu keessa rakkoo bishaanii hamaatu jiraa naan jedhanii jedha. Maraafuu bakka namoonni hedduun bishaan waraabbatan sitti agarsiifnaa naan jechuun bakka xabala maaramii jedhu natti agarsiisan. Irraan gadee gara meetira 50 gadi bu'ee laga tokkotu argama. Lagi kun garanaa garasiin bishaan xurii ta'e illee utuu irratti nam'u in argama. Foolis qaba dubartoonni naannoo sana taa'anii huccuu miiccaa turanii jedha Mallaskaachuun. Bishaan ujummoo yookaan boombaan bu'uuf qulqulluudha jedhame immoo keellaa dallaan marfamee jiru xabala maaramii bakka jedhamu keessaa dhufa. Likkee Baqqalaa akka jedhamtu yoomii qabee bishaan achi akka waraabbatu akkas jechuun Mallaskaachuuf ibsite.
Yeroo baay'ee asuma waraabna bishaan ergi bade baay'ee tureera gara ji'a 4 caala. Takka takka darbee dhufa malee nuuf bishaan as hin jiru.
Kun marti nuu ta'ee bulchiinsa magaalaa xiyyattanii beektanii gaaffii jedhuuf likkeen innaa deebistu.
Beekamatu akkas godhu malee beeku isaaniyyuu beekama nu rakkisumaaf jedhaniidha malee kanaafi baay'ee rakkanneerra yeroo baay'ee wanta dhunnuun qabnu inni kun innuu gamaatee hin beeknu bishaanii qulqulluu ta'uusaa hin beeknu caajannee ma waraabna malee wanta rakkanneef bishaanii safara keenya yeroo baay'ee hin dhufu naannoo keenya wayyaas isuma cimicina waan bishaan bu'aan baan dafee hin dhufne.
Dubree Kabroon Mallaskaachuun haasofsiise Caaltuu Taaffasaa jedhamti. bishaan kun qulqulluu ta'uuf dhiisuusa hagas waan an beekuun qabu jette.
Dafee dafee nu fuunu rakkisee jennaan bishaan laga kana waraabbannaa hin beeknu qulqullina qabaachuusaas. Natsaama nuu laatanii akkamitti waraabbannaa beeta kiristaanii keessaa immoo dhufaa jedhuun beeku. Walakkaa sa'aatii deemee nu faammas lafa fagoo namannatti meennaa hin dhufne.
Bishaan dallaa waldaa kiristaanaa keessaa argame jedhame kana waraabbachuuf ergan asitti deddeebi'utti ka'e baatii lama guuteera ka jettu caaltuun daandiin ujummoo bishaanii mana koos jira garuu bishaan hin qabu jette. Bishaan dallaa waldaa kiristaanaa keessaa dhufa jedhan kana burqaasaa beekuu baannus gatii tutti hin baasin tola argannaa jedhu jiraattonni kun. Jiraattonni kun dhabamuun bishaanii kun ibsaan baduusaa wajjin kan wal qabate ta'uu dubbatu. Aadde Faaxumaa Nuuruu jedhamu. Rakkoo hundumaarra kan hammaatu dhabamuu bishaaniitii jedhu.
Bishaan dhabee itoo hin dhufe 15 fa'aa tokko dhufti gizee turte yette immoo ji'a siin turti bakka kanatti malee dhibamne baay'ee dhibamne bishaan ji'a lama ji'a sadii hin ta'a malee egaa akkana jammarame akkasitti dhibamne kina baay'ee bishaan hundumaarra barbaachisa garuu baay'ee bishaan hundumaa bishaantu babaasa.
Kana dura bakki kuufame bishaanii bulchiinsa magaalaatiin tolfame as turee jedhu jiraattonni buraayyuu amma garuu goguusaa dubbatu hanqinni bishaanii Finfinnees ta'e magaalaalee kabiroo keessa jiraachuun kan wal falmisiisu miti jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'ee jira. Amma gara sirbaattan seenna Hacaaluu kan weellisa kana si lafeera. Hacaaluu Hundeessaa Walleessaaf guddaa galatoomsan kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerra. Hoogganaa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti gubbaadhaa jalqabee aga gadiitti gamaagama marsaa duraa geggeessameen aanga'oonni 300 ta'an bakka isaaniirraa kaafamuu, kaan itti gaafatamarraa gad buufamuu fi haala adda addaatiin kan murtitti dhiyaatan ta'uu itti aanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Sheetuu Dassee miidiyaa yookaan immoo sabaa himaa biyya isaaniitiif ibsa kennanii dhiyeenya kana dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanarratti xiinxala akka nuuf kenniniif jecha Awustiraaliyaa magaalaa Melbourne irraa ogeessa seeraa Dr. Tsaggaaye Araarsaa dubbiseen jira. Tarkaanfii mootummaa kana akkanatti ilaalan.
Kan mootummaan jedhu rakkoon amma biyyarra jiru rakkoo mormii kana kakaasee rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuudha jedhanii yaadaa turanii. Kanarraan kan ka'e amma warra bulchitoota godinaalee adda addaa Oromiyaa keessa jiran kana. Mormii kana kakaasee rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuudha jedhanii yaadaa turanii. Kanarraan kan ka'e amma warra bulchitoota godinaalee adda addaa Oromiyaa keessa jiran kana irraa kaasuudhaan kaan immoo gara mana murtiitti geessina jechuudhaan fooyyessuuf tattaafachaa akka jiru namatti fakkaata. Garuu kun waan akkasiiti jedhee hin yaadu. Mormii kanas dhaabuu hin danda'u. Mormiin kunis rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuuti miti ani akka kootti.
Sin amantaan keessan mormiin Oromiyaa keessaa rakkoo maaliiti jettu?
Mormiin kun kan ka'e akkuma hubatamu maastar pilaanii sana Finfinnee fi godina adda irratti hundaa'eeti. Garuu amma rakkoon.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan hojii dubbadhee rakkoo kompiitaraatuun mudataa jira. Rakkoo teknikaa jechuudha. Dhiifama guddaa gaafanna akkuma kompiitara deebi'e ka'etti sagantaa keenyatti fufna.
Kan mootummaan jedhu rakkoon amma biyyarra jiru rakkoo mormii kana kakaasee rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuudha jedhanii yaadaa turanii. Kanarraan kan ka'e amma warra bulchitoota godinaalee adda addaa Oromiyaa keessa jiran kana irraa kaasuudhaan kaan immoo gara mana murtiitti geessina jechuudhaan fooyyessuuf tattaafachaa akka jiru namatti fakkaata. Garuu kun waan akkasiiti jedhee hin yaadu. Mormii kanas dhaabuu hin danda'u. Mormiin kunis rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuuti miti ani akka kootti.
Sin amantaan keessan mormiin Oromiyaa keessaa rakkoo maaliiti jettu?
Mormiin kun kan ka'e akkuma hubatamu maastar pilaanii sana Finfinnee fi godina adda irratti hundaa'eeti. Garuu amma rakkoon.
Dhaggeeffattoota keenya ammallee rakkoodhuma kompiitaraa yookaan teknikaatiin sagantaa kanatti fufuu hin dandeenye. Gaaffiif deebii kana guutummaa isaa kibxata dhufu dhiyeessina. Ammaaf garuu gara soraattansiin deebisaa oduu akka isin dhageessisuuf.
Rakkinni teknikaa kun inni guddoon rakkisuu jira. Mataa oduu deebi'ee isinitti hima. Akka ajajii waraanii Yuunaayitid Isteetsi jedhutti waraanni isaanii itti aanaa itti gaafatama ISIS itti gaafatama maallaqa ISIS dabale bulchooti ISIS keessa sadii fide. Akka ministeriittis waraanni Yuunaayitid Isteetsi Ash Carter jedhetti itti aanaa itti gaafatama ajaja waraan ISIS Siiriyaa keessatti jeefamuun oolu itti aanaan ijjeessan jedhan kun Abd al-Rahim Mustaf al-Khaduliti kalee ijjeessan. Ministeri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi John Kerry bulchoota Beeljiyeemii fi waldaa Awurooppaatiin Biraasilsitti marii waliin taa'eetiin Yuunaayitid Isteetsi nam Biraasil keessa dhumatee fi madaa'ellee gara hammaattee gadditi jechuun dubbate. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa imaltuu laateen Ameerikaa dhaqee fixateetiin arda Waayit Haawusitti deebi'e. Obaamaan imaltuu biyya bar hedduu asitti takkumaayyuu hariyyummaa Ameerikaa waliin qabaatteen hin beekne Kuubaan marii tan jalqabe Arjantiinaa dabreetiin hariyyummaa Yuunaayitid Isteetsi laateen Ameerikaa waliin qabaachuu danda'anitti irratti waan hedduun irratti mari'atan. Jeneraal waraanaa Afgaanistaan tokko harda waardiyaa isaa waliin godin Kandahaar gama kibba keessatti ijjeessanitti gaafatama kan Jeneraal Kahaan Agaati mataan oduu kanuma.
Thank you. Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabe aga sa'a 3tti meter bandi 25 yookaan kilohertz 11.9 11.65 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 9485 9755 irratti wixataa gajimaataat qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.